ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ኣርእስታቶም። ሓዱሽ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 18 ዓበይቲ ዝተብሃሉ ሕቶታት ብፅሑፍ ተቐቢሉ። ሕወሓት ንፕረዚደንትነት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። ብመንግስቲ ኤርትራ ዕድመ ዝተገብረሉ ጉጅለሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዱ። ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ዘካየደ ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኤርትራ ንዝሃበቶ ደገፋ መስጊኑ። ኢትዮጵያ ካብ ለቃሕታ ናይ 3.5 ቢልዮን ዶላር ዕዳ እፎይታ ከም ዝረኸበት ገሊጻ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ሓዱሽ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ 18 ዓበይቲ ዝተባሃል ሕቶታት ብፅሑፍ ተቐቢሉ ተባሂሉ። ወከልቲ ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግድን ትግራይ ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘተካይዶም ኣለዉ። እቶም ኣመራርሓን ወከልትን ብዋናነት ኣብ 3 ክፋላት ማእኸል ዝገበሩ 18 ዓበይቲ ዝተባሃሉ ሕቶታት ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ብፅሑፍ ንፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝረከቡ ዝተገልጸ ኮይኑ ምስ ዳግመ ሕውየትን ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝተሓሓዙ ምስርዓተ ንግድን ኢንቨስትመንትን ከምኡውን ምስ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ዝተሓሓዙ ሕቶታት ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝቐፅሉ 3 ኣዋርሕ ካብቶም ቀንዲ ትኩረት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓደ ኢኮኖሚ ትግራይ ክነቓቓሕ ምግባር ምዃኑ ዝሓበረ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ብወገኑ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ናብ ቀድማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘቐረቦ ሕቶ ቕልጡፍ ምላሽ ክረክብ ብትኩረት ከም ዝሰርሕ ቃል ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ብብርኪ ትግራይ ዝርከቡ ማሕበር መንግስቲ ክሰርሑን ክዕረዩን ዝግብኦም ሕቶታት ማሕበረሰብ ትግራይ ንኽስርሑ እውን ብትኩረት ከም ዝረኣዩ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ኣሎ። ሕወሓት ንፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝድግፍ ኣረጋጊጹ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ንክመርሕ ምሻሙ ከም ዝድግፍ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለጺ ከም ዘፍለጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽሞት እቲ ፕረዚደንት ብምቕባሉን ብምጽዳቁን ብምድጋፍ ኣብ ሕሉፍ ዝባኸነ ግዜ ከካሕስ ከም ዝሰርሕ እዩ ሕወሓት ገሊጹ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ እናጠሓሰን ንህዝቢ ትግራይ እናጓነየን ኣብ ልዕሊኡ ተፈጸምቲ ዝኾኑ ኣዋጃት ደንብታትን መምርሕታትን በይኑ ዝውስነሉ ኩነታት ደው ክብል ይግባእ ክብል እውን ሕወሓት ጸዊዑ ኣሎ። ንቁልፍ ሓላፍነት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተቆፃፂሩ ዝፀንሐ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ክገልስን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብንቡር ንክመዓራረን ጥጡሕ ባይታ ፈጢርኩም ኣለኹም ዝብል መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ንዝነብሩ ደገፍቲ እውን መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ሕወሓት ተባራዕቲ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ኩሉ መዳይ ምንቅስቓስ ሕወሓት ታሪካዊ ግብኡ ከም ዝፍፅም እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሕወሓት ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብመንግስቲ ኤርትራ ዕድመ ዝተገብረሉ ጉጅለ ልኡኽ ኤውሮፓዊ ሕብረት ምስ ዝተፈላለዩ ሰመዝ መንግስቲ ርክብ ኣካይዱ። ብመገዲ ቤት ፅሕፈት ወኪል ሕብረት ኣውሮፓ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ዕድመ ዝተገብረሉ ጉጅለ ልኡኽ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምእታው ዝምድና ኤርትራን ኣህጉር ኣውሮፓ ንምምሕያሽ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘተ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ዕላማት ዘተ ንምምሕያሽ ክልተኣዊ ዝምድናን ቁጠባ ምትሕጋዝ ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ዞባ ቀርና ኣፍሪካን ካልኦት ነጥብታትን ንምልውዋጥ ዝተወደበ ምንባር እውን እቲ ሓበሬታ መልኪት እዩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ንዳይሬክተር ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ሬታ ላራኒናን ሓላፊ ክፍሊ ዘዋቅር ንኣፍሪካ ናይቲ ሕብረት ጆናስ ጆንሰንን ዘጠቓለ ኮይኑ ኣብ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ከም ዝተዘራረበ እዩ እቲ ሓበሬታ መልኪቱ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ዘካየደ ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኤርትራ ንዝሃበቶ ደገፍ ኣመስጊኑ። ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል ኣልቡርሃን ብዛዕባ ምዕባለ ግጭታት ሱዳን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መብርሂ ከም ዝሃበ እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንህዝቢ ሱዳን ዝገበርዎ ዓብይን ዝቕፅልን ዘሎ ኣበርክቶ ከም ዝነኣደ እውን ሚኒስትሪ የማነ ገብረ መስቀል ጠቒሱ እዩ። ኣስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዝሃበት ግልፂ ዝተገብረ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈላለዩ ኣዘሰራዊት ሱዳን ኤርትራ ንዝገበረትሎም ደገፍ ከመስግኑ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። እቲ ቦንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ኣርቡልሃን ኩናት ሓድሕድ ሃገሩ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ ዝመልዐሉ ዘሎ እዋን እዩ ነቲ ምብፃሕ ኣካይዱ ዘሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ንክልቲኦም ወገና ዘገድሱ ዞባ እውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ልኡኽ ሱዳን ንሓላፍ ስለያ ሌተናል ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋዳል ዘጠቃለለ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ እዩ። ግጭት ሱዳን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ክትምሕፀን ፅንሐት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ሱዳን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ኢትዮጵያ ካበለቅ ሕታ ናይ 35 ቢልዮን ዶላር ዕዳ እፎይታ ረኺባ ምስ ኮሚቴ ኣለቃሕቲ ኢትዮጵያ እናተገብረ ብዝነበረ ድርድር ብብርኪ መምርሒ 35 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣብ እፎይታ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር እዚ ዝገለጸ ፈጻጽማ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት 2017 100 መዓልታት ትግበራ ዝተማልአ ማክሮ ኢኮኖሚን ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ምስ ኮሚቴ ኣለቃሕቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ቀረባ እዋን ሰነድ ስምምዕ ከም ዝፍረምን ምስ ሕድሕድ ኣለቃሕቲ ሃገራት ዝርዝር ዘተታት ከም ዝግበሩን ገሊጹ ኣሎ። ፅዕንቱ ዕዳ ምንካይ ኣብዚ ዓመት ልዑል ውፅኢት ከም ዝተረኸበ ዝሓበረ እቲ ሚኒስትር ኣቕማ ኣታውን ወፃን ንግዲ ከምኡውን ኣፈፃፅማ ትካል ልምዓት መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከብ ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። መመሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ተመንሸርፊ ወፃኢ ብዕዳጋ ብምውሳኑ ኣብ ኣተውቲ ፍርያት ማሕበረሰብን ዘስዕቦ ፅዕንቶን ንምፅዋር ዘኽእል ልዑል ባጀት ድጎማ ከም ዝተመደበ እውን ሓቢሩ ኣሎ።